lidt op i højde her. Tak for, at I ville se mig herinde. Jeg glæder mig til det. Det er første gang i mit liv, jeg er blevet spurgt om at prædike om kong Sidkia, men det er langt fra første gang, jeg har gjort det. For en årrække siden, 6-7 år siden eller sådan noget, der blev jeg meget optaget af ham. Og det betød så, at i en tid derefter, så alle de gange, jeg skulle ud og sige noget, så spurgte jeg, vil I ikke høre noget om kong Sidkia? Og det var der ikke ret mange, der ville, men der var alligevel nogen, der bød på krogen, og faktisk var nogle af de første, som bød på krogen dengang, det var faktisk LMU her på Kirkegårdsvej. Så på en eller anden måde er det meget hjemligt at tage Sidkia frem nu. Grunden til, at jeg blev så optaget af ham, det var, at jeg vidste godt, der var en konge, der hed Sidkia. Og jeg havde endda læst den bibeltekst en del gange, tror jeg, som vi skal læse nu her om et øjeblik. Men det er ligesom det ydersiden af hans historie. Men så var jeg, fordi jeg læste noget i Jeremias bogen, kom til lidt mere at prøve at lægge det der puslespil, der er med de ting, der står om ham i anden kongebog, og de ting, der står hos Jeremias, og der står også nogle ting hos Ezekiel, og pludselig synes jeg, at jeg så lige ind i et menneske, der kæmper med Gud. En fortabt søn, der aldrig vender hjem. Og Gud, der bliver ved at kalde på ham, og jeg synes, det blev en kolossal prædiken for mig, om hvad der kan være på spil, når mennesker kæmper med Gud, når mennesker siger nej til Gud, og først og fremmest en prædiken om en næsten grotesk stor tålmodighed fra Guds side. Det er så det, som jeg tænker, at vi vil fokusere på. Men nu vil vi prøve at læse bibelteksten her fra anden kongebog. Sidkia var 21 år, da han blev konge, og han regerede 11 år i Jerusalem. Hans mor hed Hamital, og vi rejser os op og læser forfra. Jeg var ikke lige helt tjek på, hvordan stilen var her. I Herrens navn. Sidkia var 21 år, da han blev konge, og han regerede 11 år i Jerusalem. Hans mor hed Hamital, og var datter af Jeremia fra Libna. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, ganske som Joachim. Det var på grund af Herrens vrede, at det gik Jerusalem og Juda sammen. Til sidst forstødte han dem fra sit ansigt. Sidkia gjorde oprør mod babylonerkongen. I Sidkias 9. regeringsår, på den 10. dag i den 10. måned, gik babylonerkongen Nebukadnesar med hele sin hær mod Jerusalem og belejrede den. De byggede angrebsramper omkring den, og byen var under belejring til kong Sidkias 11. regeringsår. På den 9. dag i den 4. måned, da hungersnøden i byen var blevet stor, og der ikke var mad til indbyggerne, blev byens mur gennembrudt, og skønt kaldererne havde omringet byen, lykkedes det om natten, kongen og alle krigerne at flygte ud gennem porten mellem de to mure over for kongens have, og de tog retning mod Araba-lavningen. Men kaldernes her satte efter kongen og indhentede ham på Jerikosletten, da hele hans her havde forladt ham og var blevet spredt. De greb kongen og førte ham til Ribla, hvor babylonerkongen fældede dom over ham. Han lod Sidkias sønner halshugge for øjnene af ham, og stak øjnene ud på Sidkia, og lagde ham i lænker, og førte ham til Babylon. På den 7. dag i den 5. måned, det var i babylonerkongen Nebukadnesars 19. regeringsår, kom babylonerkongens tjener Nebuzaradan, chefen for livvagten til Jerusalem. Han stak ild på hans tempel, og kongens paladser og alle huse i Jerusalem, også dem, der tilhørte rigemændene, og brændte dem ned. Murene rundt om Jerusalem blev revet ned af kaldernes hær, som chefen for livvagten havde med sig. Chefen for livvagten, Nebuzaradan, førte dem, der var tilbage i byen, og overløberne, som var gået over til babylonerkongen, og resten af folket i eksil. Kun nogle af de fattigste i landet lod han blive tilbage til at arbejde i vingårdene og på markerne. Bronzesøjlerne i Herrens tempel og vognstællen i bronzehavet i Herrens tempel slog kaldererne i stykker, og de bragte bronzen til Babylon. Askespandene, skovlene, knivene, skålene og alle de bronzeredskaber, man brugte i tempeltjenesten, tog de med. Og chefen for livvagten tog fyrbæknerne og stænkeskålene, alt hvad der var af guld og sølv. De to søjler, havet og vognstallene, som Salomo havde lavet til hans tempel, alle disse ting indeholdt så meget bronze, at det ikke kunne vejes. Den ene søjle var 18 alen høj, og søjlehovederne på den var af bronze. Det var 3 alen højt, og der var fletværk og granatæbler rundt på søjlehovedet. Alt var af bronze. På samme måde var den anden søjle også, og også den havde fletværk. Chefen for livvagten tog ypperstepræsten Seraja og andenpræsten Sefania og de 3 dørvogtere til fange. Fra byen tog han den hofmand til fange, som havde tilsyn med krigerne, og 5 mænd blandt kongens nærmeste rådgivere, som endnu var i byen. Og desuden udskrivningschefen, som udskrev folk i landet til krigstjeneste, og 60 af storbønderne, som var i byen. Dem tog chefen for livvagten Nebuzaradan med sig og førte dem til babylonerkongen i Ribla. Han henrettede dem i Ribla i Hamats land. Sådan blev judæerne ført i eksil fra deres land. Guds ord står fast. Amen. Sidkia var 21 år, da han blev konge, og han regerede 11 år i Jerusalem. Og hvis vi lige sådan skal have ham sådan placeret, så er han altså den sidste konge på tronen i Jerusalem, før katastrofen rammer. Og katastrofen har vi læst lidt om her. Katastrofen, det er, at babylonerkongen Nebukadnesar indtager byen og smadrer den. Og fører alt af værdi med til Babylon. Og der er lige et eller andet. Der er sket et eller andet med animationerne her. Det er ikke lige helt perfekt. Men det I skulle kunne se, det var, at kong Josias, den sidste gode konge, hvis man kan sige det sådan, i Jerusalem, han døde i år 609. Det gjorde han i en krig på Babylon, den daværende babylonerkongens side, imod den daværende ægypterkonge, som hed Neko, eller ægypterfarao. Og Josias, han var en god mand. Nogle af jer kan måske huske, at han gennemførte en hel sådan reformation af troen på Gud i Israels folk. Og hans hjerte var helt med Herren, står der. Og det betyder, at Sidkia, som vi skal fokusere på nu, han kommer fra tronen hjem. Jeg tror, at Josias, han havde 4 sønner. Der er i hvert fald 4, der er omtalt i Bibelen. Det kan da være, at han havde 1 eller 2 mere, det skal jeg ikke kunne sige. Men han havde 4, og jeg er sikker på, at han har bedt for dem hver dag. Sådan som sådan en mand, der kender Gud, og som lever hele hjertet med Gud, beder for sine børn hver dag. Men hvis vi skal kigge på i hvert fald de 3 af de 4 Josias sønner, som på et tidspunkt bliver konger, nemlig Joakas og Joakim, og så Joakim, det er Joakims barnebarn, og så til sidst Sidkia, så må man sige, at på den måde, der gik det altså ikke ret godt for Josias. Jeg tror ikke, han fik ikke, hvad han havde bedt om på den måde. De var fælles, de 3, om frafaldet fra Gud. Og hvis vi sådan skal kigge på den politiske situation, så er der et spørgsmål, som i hele den her periode, Josias' tid og alle hans efter, altså de der 4 konger, som kom på tronen, de 2 af dem, altså Joakas og Joakim, de havde kun tronen i 3 måneder hver. Så det er Sidkia og så Joakim, som regerer hver 11 år eller sådan noget i den stil, som ligesom er dem, der tegner billedet op til, at Jerusalem falder. Og det store spørgsmål, det er, skal man sætte sine penge på Egypten eller Babylon? Der er 2 supermagter. På tronen i Babylon, der er fra 605 kong Nebukadnesar. Og Nebukadnesar, han er verdens mægtigste mand. I 605, der vinder han magten. Og han gør det ved en knusende sejr, slaget ved Karkemys, et af de sådan virkelig verdenshistoriske vendepunkter sådan i hele menneskehedens historie, hvor Nebukadnesar, babyloneren, banker assyrerne ud af verdenshistorien. Det er simpelthen det, der sker. Og derefter, så alt det, som I kan se som det grønne område, og det er altså civilisationens centrum, det regerer han over. Men der er, ligesom i randen af hans rige, en anden stormagt, og det er Egypten. Og der er forskellige farao-skikkelser, som kommer på tronen i Egypten. Og det store spørgsmål, det er, skal man ligesom satse, hvis man er et lille land som Juda, Skal man satse på Egypten, eller skal man satse på Babylon? Og det havde de sådan set ikke behøvet at være i tvivl om, for Guds profeter sagde igen og igen. Det er Guds vilje, at Babylon skal føre min vej igennem. Og Josias, han falder altså som babylonerven ved Megiddo i 609, før Nebukadnesar har fået tronen. Og så allerede 3 måneder efter, at hans søn Joachas har fået tronen, så farao Neko i Egypten, han får lige lavet et switch på tronen, så der kommer Joachim, en anden Josias søn, på tronen, som er egypterven. Og det kan Nebukadnesar selvfølgelig ikke sådan se roligt på. Så i 697, der er det så, at Nebukadnesar for første gang viser sig ved Jerusalem. Og den anledning, der bliver i 697, der bliver for eksempel Ezekiel bliver ført i eksil der. Og er, så at sige, i den her historie over i Babylon. Allerede i 605, altså 597, sagde 697. Det er også lige meget. Der er ligesom 3 situationer. Først kommer Nebukadnesar lige efter det der, eller nogle udsendinger. Og der tager de Daniel eller nogle flere med. Men det er bare sådan lige lidt. Så senere i 597, altså 10-11 år før katastrofen, der kommer Nebukadnesar selv. Og der tager de for eksempel Ezekiel med og 10.000 andre egypter, eller indbyggere i Jerusalem med til Babylon. Men Jerusalem bliver stående, og templet bliver stående, og de tager ikke alle rigdommene med. Men så i 586, der kommer de og smadrer alt. Og det var det, vi læste om. Det begyndte jo godt for Sikia. Barn af en troende far. Også sådan ligesom, ja, han holder vel i starten på babylonerne. Det gør han så ikke så længe. Jeremias er der. Jeremias, han taler om, at Guds vilje er, at folket skal overgive sig til babylonerne, når de kommer. Det har Gud en plan. Gud vil føre dem igennem til noget stort igennem det. Jeremias taler klart om det. Hvis Jeremias manglede en prædiketekst, så kunne han tage Esajas' bog frem, som var 100 år gammel, godt og vel på det her tidspunkt. Der stod der også om det her. Det er ikke Egypten, man skal satse på. Det er Babylon, Gud har en plan med. Men Sikia, han synes nu,